Значи вака ше, председател во центар Еден Моронш, работи во генерален секретаријат. Значи работи во одделение, значи во генерален секретаријат во одделението на Сула. Така да може него да го притиснеме и фактички оди избирачкиот материјал да го извади избирачкиот список, каде што е заокружувано кој е гласал, кој не гласал, да си го фотокопираме па да му го вратиме назад. Во генерален секретаријат. Коста се вика, презимето не мога знам точно. Меѓутоа работи кај Кире, а шеф му е, мислам, ова е Суле.
Суле?
Да, Суле бе Суле.
Ајде, Бронче.
Ајде.